Тие се така наречените скриени жртви на проблематичното коцкање, оние од австралиските емигрантски заедници кои често се надвор од доменот на редовните услуги. Истрагата на SBS World News ја разгледува цената на зависноста од коцкањето во заедниците кои не зборуваат англиски јазик и предизвикот да се добие помош. Дай Ли е советник по локалната власт на Фејфилд во западниот дел на Сиднеј, област со повеќе покер машини отколку во цела Тасманија. Кога станува збор за штетата на коцкањето, за госпоѓата Ли прашањето уште повеќе се приближува до дома. Тоа влијаеше на незината мајка, која дојде во Австралија како бегалец од Виетнам. Коцкањето во многу азиски австралијски семејства е табу тема за која не се зборува ако имаш проблем, вели госпогицата Ли. Незината мајка страдаше од проблематично коцкање, но таа не го гледа тоа како проблем на коцкање, туку како начин да го помине своето слободно време.
Gambling within many Asian Australian communities, families, is a taboo subject that you don't talk about if you have a problem. You know, my mother had a has had a gambling problem, but I don't think she sees it as a gambling problem, and not many people do see it as a gambling problem. They see it as a way of passing their time.
Проблемот беше толку табу тема што незината мајка не го сподели степенот на незиниот проблем се до 2013 година. Дай Ли вели дека тогаш семејството било принудено да го продаде својот дом во висина од 700.000 долари за да ја помогнат на нивната мајка да ги исплати незините долгови. Таа се прашува дали конвенционалните пристапи кон проблемот со коцкањето би имале некакво влијание, бидејќи западниот концепт за помагање на луѓето кои минале низ трауми или проблематично коцкање е премногу туѓ концепт за луѓето во Виетнамско-австралиската заедница за да одат кај советник и да разговарат за нивните проблеми. Госпогицата Ли вели, тие не го споделуваат со некој непознат човек, дури и не разговарат со нивното семејство, а камоли специјалист.
The Western concept of helping people through trauma, through gambling addiction, is to provide online or counseling services. But it's, I think it's an alien concept for people like from the within the Vietnamese Australian community to go to a counselor to talk about your problems. You don't share it to another stranger. You know, you don't even talk to your family, let alone a specialist.
Коцкањето е бизнис од повеќе милиарди долари во Австралија, но средствата потрошени во справувањето со штетите што ги нанесува се далеку помали, особено за етничките заедници. Во Викторија, државната влада потроши 20 милиони долари за справување со коцкањето и поддршка во последната финансиска година, со повеќе од 1 милион долари од овие средства насочени кон културно разновидни услуги. Нов Јужен Велс одвои 1,7 милиони долари за културно специфични програми за коцкање од вкупно 18 милиони долари. Оваа кампања за подигање на свеста за борба против коцкањето од 4 милиони долари во Нов Јужен Велс траеше 3 години, кога ниту еден дел од овие ресурси не беа достапни на друг јазик освен на англиски.
You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts. You've already got him.
Gambling help. Викторијскиот државен пратеник Хонг Лим вели дека ограничената поддршка не ги спречува местата да бидат посебно насочени кон етничките заедници, како оние во неговиот електорат или изборна единица. Тој вели луѓето добиваат бесплатен превоз со автобус до нивната област, каде има висока концентрација на луѓе од кинеско потекло и добиваат бесплатен ручек, но коцкаат се.
And they go take bus not to the area where they have concentration of our people. Not they got a free ride, they got a free meal, but they gamble, you know, everything.
Ова обвинение е отфрлено од местата за коцкање како Crown Casino Melbourne, кое вели дека ги прославува сите поголеми културни фестивали како еден од најголемите туристички оператори во Австралија. Во изјавата за SBS, касиното вели, вработените во Crown се интензивно обучени и неуморно работат за да ги идентификуваат и да им помогнат на оние со потенцијални проблеми во врска со коцкањето. И тоа не се само казината, туку и пабови и клубови во области како што е Западен Сиднеј, каде што коцкањето се проширува. Советникот за коцкање со седиште во Мелбурн, госпогицата Тој Бјуи, вели дека некои културни гледишта, дека коцкањето е безопасно, додава на проблемот. Виетнамските жени се премногу застапени во затворската популација во Викторија, а Тој Бјуи вели дека долговите за коцкање се причина за многу извршени злосторства. Една студија покажува дека дури половина од виетнамските жени во затвор имаат казни поврзани со долгови за коцкање.
We need a lot of community education, which I am doing is part of my job as a counselor. We do a lot of community education, but it's not enough because we lack of workers and funding.
Louis Granville, главен извршен директор на Victorian Responsible Gambling Foundation, вели дека незината фондација тесно соработува со организации во заедницата за решавање на проблематичното коцкање. Госпогицата Гранвил работи со заедниците од културно разновидни јазични потекла и вели дека фактот што барањето помош кај овие заедници често е обкружено со стигма и срам, така што многу луѓе не бараат таква помош.
The cult communities that we work with, and we work with many different groups across the state, indicate that for them, because help seeking is often surrounded by stigma and shame, many people don't seek that help.
Слушателите кои барат поддршка и информации за зависноста од коцкањето може да се јават на Lifeline на телефон 13 11 14, или да одат на интернет на lifeline.org.au и да ги следат линковите. А прилогот за SBS го подготвија Джани Блакали и Лиша Маккени.